Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín.
Casablanca s Pavlem Sladkým na rádiu Wave.
Na rádiu Wave začíná cestovatelský a outdoorový magazín Casablanca, u kterého vás jako vždycky zdraví Pavel Sladký. Přeju vám příjemný poslech i toho dnešního dílu a rovnou tady vítám hosta, se kterým strávíme většinu času dnešního vysílání, a to je Richard Ott. Dobrý den.
Dobrý den.
Spolu s ním budeme mluvit o nejsvětějších místech islámu, o Mece, Medíně a možná i některých dalších místech. Uvidíme, na co všechno se dostane. Mimo jiné tím třeba navážeme na vysílání o Saúdské Arábii s Lukášem a Krištofem Sinkovými před zhruba měsícem nebo dvěma v Casablance, kde jsme se bavili o Saúdské Arábii docela dopodrobna. Oni tam žili 3,5 roku, ale do Meky a do Medíny se nikdy nepodívali, protože nejsou muslimové. Vy tady, Richarde, jste muslim, což je prostě vůbec základ k tomu, abyste mohl vidět Meku a Medínu.
Ano, jsem muslim, konvertoval jsem před 4 lety. Hlavním důvodem byl můj pobyt v Istanbulu jako na Erasmu, kde mě to prostředí inspirovalo, a začal jsem po návratu do Prahy vlastně hledat spirituální jako založení.
A myslíte si, že by si vás islám stejně našel, i kdyby nebylo toho Turecka, toho Erasmu v Istanbulu, anebo prostě to bylo unikátní setkání, které se odehraje jednou za život a to vás ovlivnilo?
Bylo to unikátní setkání, jako o náboženství jsem přemýšlel jako dříve, a možná bych se k islámu jako dostal, ale spíše bych řekl, že jako díky bohu, že jsem byl v tom Istanbulu, no, takhle.
Vy jste do dnešní Casablanky tady přinesl hned několik suvenýrů z Meky a z Medíny, my se k tomu postupně dostaneme ke všemu, ale v naše povídání se nejvíc bude zakládat teda na vaší pouti, hadži, která se odehrála kdy?
Hadž se koná vždycky jednou do roka a loni to bylo ke konci srpna. Koná se to jednou do roka dle islámského kalendáře, takže loni to bylo 1439. A letos to bude o 10 dní dříve, protože islámský kalendář má o 10 dní méně než kalendář světový, protože je lunární.
Takže letos to vychází spíš do začátku srpna, nějakého 6. srpna, myslím, že to
může
je
být
letos.
Takhle, no.
Ta pouť do Meky, to je obří událost, obří ano. Z hlediska toho náboženského významu samozřejmě pro muslimy, ale obří taky z hlediska množství lidí, kteří se tam vypraví.
Ano. Každoročně je tam oficiálně cca 2 miliony, 3 miliony lidí, plus k tomu ještě můžete připočítat nějaký vlastně návštěvníky, kteří se tam dostanou po zemi nějako, kteří pracují v té Saúdské Arábii, nebo se tam dostanou nějak neoficiálně, a potom ta čísla můžou ještě narůstat. Ale je to v podstatě náboženský turismus, kdy Saúdská Arábie v 70. letech toto vlastně vymyslela. Do té doby byla Meka jako poutní místo navštěvována tak 50 tisíci lidmi v té hadži jako ročně. Od té doby vlastně oni zvýšili infrastrukturu, zvýšili to zázemí, což sebou nese pozitiva, negativa, ale vlastně tu Meku, tu hadž zpřístupnili pro mnohem větší počet vlastně věřících. Já ještě řeknu, že hadž je farz, je to jako povinná součást, je to jeden z 5 pilířů islámu, takže je to povinný pro každého muslima, a vlastně tímhletím to teďka ten správce té Meky, kterým je v dnešní době jako země Saúdská Arábie, tak to umožnila v podstatě těm věřícím.
Těch 5 pilířů islámu jsou mimo jiné modlení 5x denně,
ano.
Je to vyznání víry,
ano.
Je to ten zakát, se to jmenuje, což je vlastně příspěvek chudým, řekněme.
Ano, je to tak, přesně.
Pouť, a co je ten 5. pilíř?
A 5. pilíř teďka nedávno skončil Ramadán, takže
jasně.
To je půst.
Vy jste se na tu pouť do Meky vydal oficiálně ve srovnání s tím jako
ano,
neoficiálním
ano.
počtem lidí, který jste zmiňoval. Co to znamená oficiálně se vydat na tu pouť?
Je to, většinou to zprostředkovávají nějaké turistické kanceláře nebo cestovní kanceláře. A my jsme měli ještě tady jako z Čech tuto rok výjimečnou jako příležitost. Nás pozval v podstatě saudský král, který má speciální program, nebo nějaká organizace saudského krále, která organizuje pro muslimy ze zemí, kde jich je minimum, nebo menšina, třeba z Papuji Nový Gvinej nebo z východní Evropy, sponzorovaný zájezd na tu hač, jelikož samotná ta hač je v podstatě velmi finančně náročná, jelikož je tam velký zájem a tímhletím, proč to dělá ten organizátor, tak chce vlastně posílit to povědomí o tom islámu, že to není něco jako malýho, když my se tady jakoby v Čechách cítíme jako menšina, tak když navštívíme Meku, Medinu, tak vidíme vlastně ty nejsvětější místa a ty, jakoby tu velikost toho islámu, když se tam scházejí v podstatě lidi z celého světa, takže vidíme, že to není jakoby malý náboženství, tak jako ho známe z domova. Byl to sponzorovaný zájezd oficiálním vlastně vedením Saudské Arábie.
Zároveň jsou to možná i ty saudské peníze, které občas vadí tady lidem v Česku, které jsou určené na podporu muslimů v zahraničí.
Je to možný, určitě, jako já sám samozřejmě po tom, že se děly nějaké události politické, tak sám jakoby nejsem nějaký obdivovatel jako Saudské Arábie, ona je v dnešní době správce, ale když to je muslimovi nabídnuto, jakoby tento zájezd, tak to v podstatě není dobrý odmítnout, protože to je, jak jsem říkal, je to povinnost a tam jde politika jakoby v této době stranou. Během tý hadže to je, má obrovskou atmosféru, jsou tam lidi z celého světa, viděli jsme Iránce, že jo? Viděli jsme jakoby místní Araby, Američany, jo, Novozélanďany, střední Evropa, východní Evropa, západní Evropa, prostě lidi z celého světa. A ještě zdůrazním, že z některých zemí, kde je třeba hodně muslimů, například Turecko, Indonésie, a když mají třeba trošku zrovna složitější vztahy s tím správcem tý Meky, tak je pro ně velice náročný se tam dostat, protože je z těch zemí obrovský přetlak toho, kdo tam chce jít a ti lidi čekají třeba 10 let na to, než se dostanou jako na tu hač, jo? Protože tam je velký jakoby zájem a ty cestovní kanceláře mají jakoby málo kapacit se z té země tam dostat. Takže ten organizátor určuje, kolik lidí z jaké země se tam může dostat. A takže třeba dejme tomu z Turecka, tam může jít tenhle rok třeba 200 000 lidí a chce tam jet 500 000 lidí. Takže ti lidi čekají 10 let třeba klidně. Mm-hmm.
Myslíte, že kdyby nebyla tahle nabídka sponzorovaná od Saudské Arábie, že byste stejně někdy v budoucnu na hač vyrazil?
Měl jsem to v plánu, já jsem teda inspirovaný tím tureckým Istanbulem, tak tam mi kamarádi tehdy řekli, že se běžně jezdí, když má jakoby muž rodinu, třeba je zajištěný, všichni v té obci jsou, jakoby, nebo v té komunitě jsou třeba, se mají dobře, tak potom spíše ke konci svého života se může vydat na hač. Předtím může navštívit často vlastně mladí muslimové navštívují Meku jako na malou pout, na umru, která není v tyhle ty 4 dny ty poutě hač, ale může se vykonat kdykoliv během roku.
Nepochybně je to pro muslima klíčová spirituální událost, ale tohle je cestovatelský magazín. Bral jste to i jako cestovatelský zážitek, to, že jedete do Meky?
No určitě, ale ještě bych zdůraznil, pokud by se tam chtěl vydat nějaký jako zvědavec, který není třeba muslim, tak já bych mu to jako osobně ani nedoporučoval, protože většina ty poutě, tak jsou je v podstatě modlení a vykonávání nějakých v podstatě rituálu, který s tou poutí souvisí a má to nějaký režim, má to nějaký rytmus, který tato celá pouť, která vychází z historie a to je tak, že vlastně na hač bylo v historii velmi složitý se dostat a tak vlastně ti poutníci podnikali složitou cestu po zemi, třeba která trvala několik měsíců a když pak přijeli do Meky, tak tam měli vlastně Mekánci měli neuvěřitelnou pohostinnost a ti lidé vlastně tam si nejdříve týden před tou samotnou poutí odpočívali a až potom vlastně nastala ta samotná pouť, která spočívá v tom, že se z Meky, jakoby z centra města, jde cca 20 kilometrů na planinu Arafat, kde se konají další rituály. A v tom prvním týdnu toho odpočinku, tak je dobrý se chodit jako modlit do mešity, do té zakázané mešity, do mešity Al-Haram. A protože tam je z nějakého náboženského předpisu jakoby větší odměna za to modlení než jinde. Ale každopádně i tak je tam jakoby mnoho prostoru pro prozkoumávání toho města. Teďka je samozřejmě otázka, co jakoby v té Mece je zajímavého. Takže Meka totiž vzhledem k tomu, že teda tam narostl počet návštěvníků asi o jakoby x set procent, takže se musela přizpůsobit infrastruktura ubytovací kapacity. No takže vedle Káby nám vyrostla hodinová věž, která je třetí nejvyšší stavbou světa, kterou projektoval německý architekt, který konvertoval k islámu. A teďka samozřejmě nechám na zhodnocení posluchačů, jak moc jim to připadá jakoby rozumné.
Vy sám o to máte pochybnosti?
No, tak já bych teda to jakoby vůbec nehodnotil. Je to samozřejmě jakoby výrazný landmark, co se týče jakoby té velikosti. Přeci jenom má to nějakých 300-400 metrů. Ale jako poněkud to je otázka, jak moc vlastně tu výraznost té Káby samotný, která je vlastně sice drobná stavba, jako 12 na 12 metrů přibližně, tak jestli to náhodou neupozaďuje. Ale vždycky islámské stavby fungují takhle, nebo mešity, že máte mešitu a vedle je potom nějaký, vždycky byl bazár nebo nějaká jako nějaký obchod.
No skvěle je to vidět už třeba na Balkáně, v Evropě vlastně, kde spousta mešit má normálně v přízemí dole, je vlastně bazár obchůdky přímo pod těmi prostory k modlení.
Takže samozřejmě, že jakoby vedle mešity nebo dejme tomu ve vnějším prostoru můžou být obchody, protože každý vlastně může zakoušet to milosrdenství Aláha, ať už to je skrze obchod nebo cokoliv jiného. Takže to je jakoby, je to vcela v tendencích islámu, akorát tam vlastně na místě těch původních domů z toho z středověku nebo z 8. století nebo jakoby i pozdějších staveb, tak vznikly vlastně jakoby mrakodrapy. A třeba jakoby ten současný správce zbořil jakoby velkou osmanskou pevnost, která byla v blízkosti jako mešity hrám. Takže je to jakoby otázka, tento přístup. Mně to přijde, že když máte jakoby nějaký nejsvětější místo islámu, kdyby se třeba Evropané takhle chovali v Římě, tak opravdu nevím, jako co by zbylo, no. Tak jo, ale to nebylo předmětem ty cesty a když to, co jsem v Mece viděl, tak je možný tam navštívit dvě hory spojené s prorokem Mohamedem, sallallahu alaihi ve selam, kde na jedné vlastně byl zjeven Korán, když nebo začalo zjevování Koránu a vlastně tím začal i islám. Takže tam to se jmenuje Jabal al-Nur, to je hora světla a tam prorok Mohamed sallallahu alaihi wasallam, když mu bylo zhruba 40 let, tak se chodíval jako modlit nebo meditovat. A v té jeskyni právě k němu přistoupil archanděl Gabriel a začal mu sdělovat slova v podstatě Koránu. Takže tohleto místo je určitě jakoby stojí za návštěvu, kromě teda ty samotné svatyně, ty Káby, stojí za návštěvu. Druhá hora potom souvisí s emigrací proroka Mohameda sallallahu alaihi wasallam do Medíny, kdy on v podstatě emigroval na opačnou stranu, než je, teda začal tu emigraci jakoby útěkem před jakoby pronásledovateli z Mekky na jih, kdežto Medina je potom jako na sever. A tady na této hoře Jabal Tower tak se skrýval
se svými věrnými?
No, se svými věrnými.
Takhle to můžeme říct?
Ano, ano. Obě dvě ty hory, v podstatě je tam Saudi Trekking, jo, jako normálně jsou jako trekový
trasy.
A je, chodí tam jako teda hodně jako spíše věřící, ale jako že tam dělat nějaký prostě navštívit ty místa.
Že to má nějaký i vlastně sportovní nebo rekreační rozměr? Nebo to ne?
Nemá to rekreační rozměr, ale je to tam prostě, existuje tam ta myšlenka toho Saudi Trekking, to jsem byl jako hodně překvapený, že to jako mají označený a že to je v podstatě jako turistická trasa, no.
Já doufám, že vás se nedotýkají nějak všechny ty laické otázky, protože se na ně jako laik ptám a takhle jako šťourám do věcí, které, o kterých nic moc nevím, protože jsem tam samozřejmě nebyl. Vy jste zmiňoval tu architekturu, což souvisí s tím, co je vaše profese, vy jste architekt.
Ano.
To znamená, že se třeba i nějak přímo inspirujete třeba, řekněme, tradiční islámskou architekturou ve své práci, nebo to ne?
Já to beru jakoby současně. Žijeme ve 21. století, takže máme nějaký postmoderní přístup, nebo ještě možná něco už jinak by se to dalo nazvat. A pokud bych pracoval s nějakou islámskou tematikou, tak bych se snažil o jakoby moderní tvarosloví, ale jakoby inspirovaný tou tradicí. Takže islám mám jako spirituální založení, ale nějak to s tou architekturou příliš nespojí.
Mně by se teďka možná líbilo, kdybychom udělali trošku pořádek v tom, co vlastně teda poutník během té pouti dělá. Protože dejme tomu, že by si český posluchač, co s islámem nemá nic moc dočinění, mohl myslet, že přijít do Mekky znamená dostat se tam, obejít ten černý kámen Kába a jít domů. Ale je to činnost složitější, která, jak vy jste říkal, má svůj rytmus, má to svoji posloupnost a samozřejmě je to hluboce zakořeněné jak v historii, tak v tom náboženství samotném. Tak jak to teda vypadá, kolik času jste vlastně celkově strávil v Mece a co šlo po čem?
Takže ještě bych se vrátil k tomu začátku, jak se do Mekky vlastně jezdí. Teďka se vlastně dostává se tam poutník převážně takhle z dalekých zemí, převážně letadlem, takže se letí přes Istanbul do Džidy, která je přístavní město nedaleko Mekky. A tam je zajímavý, v Džidě a v okruhu Mekky je takzvaný prostor jako Mikát, který je už jakoby to svatý místo té Mekky, tak geograficky ho označuje okruhem cca o průměru 500 km. A na hranicích toho Mikátu, tak tam si člověk musí oblézt rituální jakoby oblečení, které se skládá ze dvou nešitých prostěradel, nevím teď přesně ten název, a pro muže a pro ženu je to bílé oblečení například, ale tam není specifikováno přesně, ale muž musí mít dvě prostěradla a nic jiného na sobě. Jo? Jako potom boty jsou v podstatě jakési sandále nebo nazouváky, který nesmí zakrývat patu. Je to velmi strohý oděv, který připomíná vlastně rovnost těch lidí potom před Aláhem v soudním dni a taky tu úctu vlastně k té Kábě. Vlastně, Kába je, že to je vlastně dům, kde bydlí v podstatě Aláh, jako když se takhle veme. Takže my jsme se v Istanbulu, když se letí do Saúdské Arábie na tajtu hač, tak tam je speciální místnost, kde si prostě tyhle ten obleček už převlečete. Takže letíte v letadle jenom v ručnicích, jenom jako taková zajímavost, že teda nemáte ani spodní prádlo. A někteří jakoby věřící se dokonce v tom letadle, i když se přelítala ta hranice toho Mikátu, tak se tam i modlili jako v tom letadle. Jo, takže to je samotná zajímavost, ale tohle oblečení souvisí jenom, když jdete vykonat do ukončení toho rituálu. Takže první rituál, když přijedete do Mekky, je umra, co je malá pouť, a to se skládá z toho, že obejdete, nejsem teolog, takže to říkám spíš jako pocitově, obejdete sedmkrát tu Kábu. Samozřejmě vidět Kábu poprvé v životě je velmi emocionální a silný zážitek pro věřícího, je to jako vážně jakoby,
něco,
je to opravdu silný zážitek. A to obcházení ty Káby, to je taky hodně silný zážitek, je to rituál Taváf. A samozřejmě ten rituál toho obcházení tak začíná, by měl začít v podstatě políbením toho kamene. Jenže s tím, když je tam takové množství lidí, tak se to jenom značí jakoby pozdravením, že zvednete ruku a uděláte třeba takhle.
Pošlete takový vzdušný polibek.
Pošle se vzdušný polibek. A mně se teda jednou někdy asi v jednu ráno podařilo při jednom tom tavafu, kterých potom můžete vykonat v podstatě kolik chcete, je to jako jedno z uctívání Aláha, jedno z možností uctívání Aláha je dělání tavafu, tak se mi podařilo jít přímo po obvodu té Káby, takže jsem se dotýkal přímo těch kamenů, ale s tím, že jsem tam byl v podstatě sám a neměl jsem nějaký prostě sebou velký silný chlapy, tak nebyla možnost se příliš dostat k tomu černému kameni, který je možný políbit. Takže jsem se pouze dotkl jeho toho kovového okraje. Ale i tak to byl teda jakoby vážně silný zážitek. A jedni Papuánci, se kterými jsme bydleli v hotelu, tak těm se to podařilo, říkali, že teda se tam jako ve 2 ráno někdy prostě probojovali. Takhle.
Takže jste záviděl?
Tak samozřejmě je to dobrý, když se to podaří. Tohle, no.
Dobře, a co následuje potom?
No po tavafu následuje ještě běh mezi pahorky Safa a Marva, který souvisí v podstatě s manželkou proroka Abraháma. Teďka ještě v podstatě zmíním, že celá háč a ta Meka v podstatě souvisí s prorokem Abrahamem, alejhi selam. Takže ta manželka tam měla odložený dítě a hledala vodu a běhala mezi těma dvěma pahorkama. A potom tam viděla v údolí v podstatě postavu, která byl jakýsi anděl, archanděl Gabriel. A ten v podstatě tam nechal vytrsknout pramen. No a ten pramen to souvisí s celou v podstatě s těmito rituály. Například to malá pouta Umra, tak po jejím vykonání je jakoby nutnost se napít toho pramene, takže v celý tým zakázaný mešitě se tento pramen, jako ta voda, která se jmenuje Zamzam, a má opravdu jakoby vyvírá jako nějakých pár metrů od Káby pod ní, tak se tam jakoby pije a je to minerální voda. Řekl bych, je to Meka je jakoby v sopečném prostředí, takže je to podobný třeba vodě z Františkových lázní nebo něco takového. Samozřejmě ona má perfektní strukturu, dá se s ní jakoby zacházet velice šetrně, kdy ona má nějaké vlastnosti, které dokáží přeměnit vlastnosti i jiné vody, jako takový homeopatikum. Já teda tomu nejsem chemik, nerozumím tomu, ale měla by mít jako velmi specifickou a silnou strukturu.
Vy jste říkal, že v průběhu pouti se vám vylečilo něco na ruce, tak to byla právě zamzam voda? Nebo to
já bych řekl, že to bylo spíše celkový to spirituální naladění. Takže takhle toho místa, jo? Že to je opravdu, ta atmosféra je tak nabitá tím uctíváním Aláha. Ti lidi jsou, i když je tam obrovská tlačenice, tak ti lidi jsou v klidu. Jo? Tam dá zažít jakoby, že i přes všechny ty vlastně infrastrukturní a organizátorské problémy, které tam jsou, tak ti lidi mají v sobě jakoby tu úctivost k velikosti boží, tak samozřejmě ta atmosféra asi zapříčinila, že se mi třeba uzdravil nějaký kožní problém, jako malej, ale jako díky bohu, no.
V tom, co jsme teďka převyprávili, nebo co vy jste převyprávil ohledně té pouti, tak jsme u konce už, nebo to má ještě další fáze?
Tak to byla malá pout, to byla Umra. A teďka to se koná třeba, když přijedete do Meky. A teďka ta samotná háč, tak to je, že se jde v podstatě 20 kilometrů za Meku na planinu Arafa. A tam se konají určitý rituály. A teďka tam je samozřejmě zajímavý, jak jako 4 miliony, asi 3 miliony věřících se dostanou 20 kilometrů za Meku, protože tam je, aby to bylo platný, tak na té planině Arafa mají být určitý den odpoledne 3 miliony věřících. Takže 3 miliony lidí se musí dostat z Meky.
Na prostě planinu, logistika jako blázen.
Logistika jako blázen. Takže my jsme byli jako v exkluzivním programu, kdy tam se přesouvali jsme se autobusy, a takže ta logistika byla jakoby relativně jednoduchá. Ale běžně se čeká třeba v autobusech v kolonách jako 8 hodin, 10 hodin. Tak samozřejmě já bych jako rád šel pěšky, ale zase nemohl jsem jakoby úplně individuálně se odstnout mimo tu naši skupinu, takže jsem o tyhle ty jakoby fyzické výkony trošku přišel, ale ta hač je platná, pokud prostě se člověk ocitne na té planině Arafa v odpoledne, které tam stráví v kontemplaci, a v podstatě hač je, ještě řeknu podstatu, pokud jde věřící na hač, tak mu Bůh, když je ta hač přijatá, tak mu Bůh může odpustit všechny jeho dosavadní jakoby hříchy a prohřešky. Takže se potom jakoby očistí se tímto úkonem. První je ta planina Arafa, kde je Jabal al-Rahman, což je kopeček milosrdenství, kde právě ten Abraham, alejhisselam, prorok Abraham, šel obětovat toho svého syna, ale v podstatě Bůh mu za to, že byl poslušný jakoby vůči Bohu, tak mu dal výměnu za to jako ovci. Takže součástí ty haže je potom i
což je nakonec
porážka.
Starozákonní příběh, který přesně. Sdílí islám i s křesťanstvím a židovstvím.
Takže tam mají obrovský teda slaughterhouse, nebo jak to říct, jako
porážku,
jatka. Jelikož kdyby to tam, jako v historii, samozřejmě tam lidé přijeli stanovat za tu Meku těch 10 kilometrů na takovou planinu Miná a tam si to všechno zařídili sami, jo, protože jich bylo 50 tisíc, 20 tisíc, jako nebyl to problém, ale v dnešní době, kdybyste pro 3 miliony lidí si každý tam měl dělat jakoby porážku, tak by to byl jako hygienicky obrovský jako problém, takže tyhle ta porážka je v podstatě zařízená jakoby těmi organizátory, nebo si tam můžete koupit jako voucher a oni to za vás udělají. Mm-hmm. No, ale každopádně tam jsou ještě zajímavější součásti ty hadže, takže potom odpoledně na Arafa se jde pěšky nebo jako autobusy na Muzdalifu, což je planina, kde člověk má strávit část noci jenom sám, jako na zemi, jo? Bez nějakých, můžete mít přikrývku, jako karimatku možná, ale já bych řekl, že ani to ne, jo, moc. Že by část jako na nějakým koberci dece, ale ne v posteli, nic takového, prostě musí být každej jakoby na holý zemi a tady ta Muzdalifa slouží k tomu, že si tam má věřící nazbírat kamínky na kamenování satana. Což je jakoby po týhle ty noci, což je další část a satan kdysi vypadal, byly to tři pilíře, které byly okruhovým průměru a tam vždycky byly velké tlačenice, dokonce u toho umíralo mnoho jako věřících, takže se Saudská Arábie jako rozhodla postavit jako dostatečnou infrastrukturu, takže to je, vypadá to jako obrovský parkhouse, několikapatrovej. A ty pilíře jsou prodloužený, takže to jsou spíše jakoby, není to jakoby kruhovej půdorys, ale eliptický půdorys, takže to kamenování se může probíhat na větší ploše. No a to kamenování je samozřejmě symbolický, jako nemusíte se bát, je to malými kamínky o průměru do 1 cm, takže hážete v podstatě na tu zeď, na ten pilíř a křičíte u toho Allahu Akbar. Jo, je to symbolicky taky, jakože v podstatě zaháníte to zlý v sobě. A
já se snažím představit, jak to zní, když takové obrovské množství lidí v několika patrech ve speciální obří budově k tomu uspůsobené hází byť teda jenom drobnými kamínky a u toho vykřikuje. Co to bylo jako za audio zážitek?
Ono to jako vykřikuje, asi není správný slovo, oni to jako říkají ne až tak nahlas, ale ty kamínky jsou vážně malý, ale spíše celou ta kulisa ty Meky jakoby zvuková je hodně výrazně ovlivněná jakoby vzduchotechnikou, která v těch stavbách je, takže tam všude hučí jakoby větráky. Aha. Jo, ale takže se tam ozývá jakoby decentní šustění, jako když naráží kámen o pilíř, nějaký decentní křik v podstatě, nebo decentní jakoby slova věřících, ale Meka je teda hodně vlastně audio ovlivněná těma vzduchotechnikama. Během té pouti, teda během těch hadže, třeba po tomhletom kamenování se jde zpátky navštívit jako Kába a udělat se zase tavaf, jako těch 7 obkroužení a tam se může jít pěšky, to je nějakých 5 km, 6 a tam se jde prostě pěším tunelem pod jednou tou sopečnou horou. Takže jdete tunelem a tam vám prostě hučí všude ty vzduchotechniky.
A tímhle tawafem to končí?
Ještě tam je, v podstatě jsem neřekl, že se tam bydlí ve stanovém městečku 3 dny během té hadže a tam je to takové ležení, jako jsou tam v podstatě prefabrikované stany, které tam jsou jako natrvalo, ale tam je jako náboženský předpis, že tam prostě nesmí být budova. Takže tam jsou od stejného architekta, který stavil tuhle tu vysokou věž, tak je tam stanový městečko pro 3 miliony jako lidí, no.
Což je síla.
Což je síla, no. A teďka tam je třeba nastává problém s tou vzduchotechnikou, protože to je takový, ta vzduchotechnika má velký výkon, a takže tam všichni jakoby potom jakoby nějako kašlou a chrchlají a takhle.
Jo, s tím, přecházení no, z vedra do no, místností klimatizovaných na 15 stupňů, to myslím všichni cestovatelé znají.
Přesně tak, ale že tam je ten výkon ty vzduchotechniky tak velký, takže tam neustále fouká, takže tam jsou jako až nějaký téměř jako ušní problémy a takhle, jakože nebylo to vůbec jakoby příjemný po téhle tý stránce. Ale tak to tak má být, že to je takový jako spartánský v podstatě zážitek, tato hač jako očistuje toho člověka a po jednom tom kamenování tak už můžete si, jako žena si odstřihne teda pramen vlasů a pro muže je nejlepší, pokud se tam nechá jakoby oholit břitvou do hola, což souvisí s tím očištěním, jo, když vám teda Bůh může prominout všechny ty pro hřešky, tak vlastně jste jakoby znovu zrozený po ty hadži.
Máte selfiečko s holou hlavou?
Ano, ano, mám
takže
mám
jste
selfiečko.
To, takže jste to podstoupil. No. A tím se to teda uzavírá?
Potom to kamenování probíhá 3x, potom se ještě dělá jeden ten taváf, jakože se jde ještě na závěr jednou obejít Kába, to je jakoby takový poslední taváf a pak vlastně ta hač je jako hotová.
Vy jste se po Mece přesunul i do Mediny.
Ano.
To bylo jako nad rámec věci?
Ne, to je vždycky, ještě v historii, když se tato hač, když poutník jel na hač, tak jel po zemi autem třeba ve 20. století, takže navštěvoval různý města nejdříve, jo? Mohl přes Istanbul, Damašek a tam mohl navštívit nějaký svý učitele, jakoby, který tam mají, nebo nějakou islámskou školu, která tam prostě jsou tam pohřbeny nějaké významné osobnosti, tak je mohlo jakoby pozdravit nebo nějak se spirituálně s nima spojit. A v Medině je pohřbený prorok Mohamed, sallallahu alaihi ve selam, a běžná součást je, když někdo jede do Mekky, tak jede i do té Mediny, protože to je druhý nejsvatější místo jako v islámu. No a tam je teda ta mešita s hrobkou proroka Mohameda, sallallahu alaihi ve selam. Je tam obrovský hřbitov, kde jsou pohřbení sahába, jako ti z té doby proroka Mohameda.
Následovníci?
Následovníci proroka Mohameda, sallallahu alaihi ve selam. A tam, takže tam to bylo i jeho vlastně politické působení, nebo kde ten islám v podstatě se jaksi převedl do
podoby náboženství.
Ta Mekka je spíše spirituální záležitost a ta Medina jsou pravidla a fungování ty společnosti. Jo? Tam se to ustanovovalo, je tam, doteď je tam velká univerzita jako náboženská.
A takový je trochu i Korán, pokud můžu soudit ze svých chabých znalostí, že první část je vlastně velice jako mystická, spirituální, ano. A druhá část to jsou docela konkrétní předpisy, které říkají, co se děje, když se muž se ženou rozvádějí a podobně.
Ano, přesně tak. Takže v té Medině tam to bylo hodně o těch, jakoby to učení, ten Korán byl zesílán tomu proroku Mohamedovi, sallallahu alaihi wasallam, co se týče těch pravidel, protože s těma otázkama přicházeli, vždycky musela přijít nějaká odpověď na fungování té společnosti. A co se týče porovnání těch měst, tak Medina taky má vlastně s tou kapacitou těch nových příchozích jako trošku problémy, takže v centru vyrostly hotely, nejsou tak vysoký jako v Mece, díky bohu, ale ti místní, se kterými jsme se tam bavili, tak taky jakoby, jako nad tím tak jako jsou z toho trošku skeptičtí, jakože no co zbylo z Mediny, v podstatě máme tady v centru hotely. A i s tou Mekou, jo, to není jenom můj názor, to třeba a nějaký místní architekt v podstatě se přestěhoval z té Mekky do Džidy, kde jsou ještě jako tradiční domy a z Mekky si tam vzal nějaký jako detaily, jako portály, jako dveří a nebo nějaký okna a takové věci a v podstatě ta stará Mekka prostě jako v podstatě skončila, tam jakoby z toho zbyly opravdu jenom 3 paláce a ta Mesdžid al-Haram, tam jako Kába je samozřejmě autentická stavba. Ještě zdůrazním to oblíkání ty Káby jako do toho černého hábitu, tak to je typický pro více jakoby náboženských směrů v minulosti, nebo i dokonce více kultur v minulosti, ale zachovalo, já teda neznám žádný jiný příklad, kde by se to zachovalo, než v podstatě tady v Mece. Když to porovnám třeba s českým prostředím, tak kostel na Jiřího z Poděbrad, ten je inspirovaný vlastně oblečením, ta fasáda je inspirovaná oblečením krále Jiřího z Poděbrad. A to souvisí s filozofií jakoby 19. století, kdy oni vlastně zkoumali ty historické stavby a zjistili, že ty stavby měly na sobě ty textílie. Takže tohle to je jakoby jeden z mála zachovalých exemplářů, který se ještě doteď jakoby používá, kdy ta, jakoby ta náboženská spirituální stavba má na sobě textil. No a Medina, tam je, ta je klidnější oproti Mece, rostou tam, v Mece neroste v podstatě jakoby téměř nic zajímavého. Žijou tam teda všude opice například, ale nějaké zemědělství, o tom se tam moc nedá mluvit. Ale v Medíně se pěstují datle, velmi, velmi výtečné datle, jsou jakoby hodně vyhlášené. Jeden druh datlí Ajwa, tak ten souvisí i s prorokem Mohamedem sallallahu alaihi wasallam a s nějakýma jakoby tradicema, který on s nima jakoby dělal. Že kdo sní třeba 7 datlí Ajwa po snídaní, tak jako prorok Mohamed sallallahu alaihi wasallam, tak bude mít jakoby, ho to ochrání před nějakýma zlýma sílama a takové věci. A prodávají tam opravdu velmi výtečné datle.
Což nás pomalu přivádí k tomu, co jste si přivezl z Mekky, protože ten suvenýrový biznis je taky nemalý.
Ano, ano.
Na obou těch místech. Tak co vy jste si koupil?
No, mohl jsem si tam koupit třeba sklo z Prahy, který tam taky prodávali, ale koupil jsem si nějaký kadidlo, potom různý koření. Jako zajímavá je teda káva, která se pije na arabském poloostrově a kterou nás tam v hotelu jako hostili, jako v lobby například, což ta káva, to se jmenuje kahwa, a to je káva, která je upražená tak jako na hodně, hodně světlé, hnědo, hodně světlé, spíše téměř zelená, vaří se cca půl hodiny a do ní se potom přidá kardamon a hřebíček a tenhle ten nápoj se v podstatě v Arabie pije a jsou na něj náležitě pyšní, protože když jsme se tam s jedním šejchem bavili, který říkal, tak co, jako, co si myslíte o té kávě evropský, jakože jak je to tak pražený na temno, že to není přeci káva, že oni jsou jako na to náležitě hrdí, jakou mají dobrou kávu, tuhle tu zelenou.
Děláte si ji doma teďka?
Ano, ale je to jakoby sváteční pití, které se pije třeba během ramadánových nocí nebo nějakých svátků a takhle. A je hodně povzbuzující a je povzbuzující jiným způsobem než černá káva.
Když jste byl na těchto úplně nejsvětějších místech v srdci islámu, tak máte ještě motivaci jezdit na nějaká další svatá místa islámu, protože jsou všude, takřka v každé nějaké zemi je nějaké důležité svaté místo, třeba s hrobkou, nebo jsou i místa úplně lokálního významu. Šítský islám má samozřejmě zase svoje místa, Mašhad a podobně. Láká vás to jezdit ještě někam dál, nebo vás to nasytilo?
No, v loňském roce v podstatě jsem to byl, nevím, jestli to souvisí s tou hadží, jakože to pro mě jakoby Bůh takhle chtěl, ale já jsem vlastně udělal tři jako nezávislé cesty na islámská místa. Byl jsem ještě jednou v Istanbulu a pak jsem byl ještě v Egyptě. A ten Egypt, to bylo docela zajímavý. To bylo hrobka jednoho významného učence ze středověku, který vlastně ve svém stáří šel přes Saharu, teda západní poušť, jakoby, no, východní, přes východní poušť šel k Rudému moři a šel jako na hač. Jenže nedošel na hač, prostě nedošel do té Mekky, protože cestou umřel. No a to místo toho, ty hrobky, je prostě 150 kilometrů od civilizace a je to absolutně jako izolovaný. Ale v podstatě ta úcta těch jeho žáků tak tam udělala takový jakoby malý poutní místo. A tam je bylo možné jakoby to porovnat, to jakoby kdysi byly v Mece určitě nějaký jako v podstatě guest housey, kdy ti lidé místní jakoby hostili ty poutníky. No a tak teďka tam jsou jenom ty velký hotely, ale tady na tomhle místě tam ty guest housey pořád ještě jako byly, a takže jsem si říkal, aha, takhle možná mohla vypadat kdysi jakoby Meka, co se týče ty pohostinnosti a ty atmosféry. No a takže souvisí to i s tím, že ta Hač v podstatě, než se na ní jelo, tak se navštívilo více míst. Tak já jsem to měl v tom roce sice jakoby separátně, ale taky jsem v tom roce navštívil více míst. A teď další cesty teda momentálně neplánuji asi v nejbližší budoucnosti.
A stojí třeba tohleto místo, ta hrobka v Egyptě, za návštěvu i pro někoho, kdo není muslim? Pro koho to nebude mít ten náboženský význam?
Já
to
si
místo
myslím, že i jo, protože to je opravdu zážitek sám o sobě, když jedete v podstatě pouští, kde není vůbec jakoby signál, není tam v podstatě žádná civilizace. Je to pěkné místo, je to v národním parku Wadi El Gamal, kde rostou akácie, jako jsou tam divocí velbloudi, a je to jako co se týče ty přírodní stránky, tak je to hodně, hodně zajímavý. A i samotný jakoby vidět jakoby vesnici, která, nebo takovou vesničku nebo sídlo jakési, které se kolem této hrobky jakoby vzniklo, tak je docela zajímavý zážitek. No. A jakoby, že ho přespat v poušti na takovém odlehlém místě je taky jako hodně zajímavé.
A tam nemuslimové smějí?
Určitě se tam dá domluvit s taxikářem, jestli by vás tam zavezl. Takže, a i do té Mekky by teoreticky mohli jakoby nemuslimové, jakoby z hlediska té tradice, protože prorok Mohamed, sallallahu alaihi wasallam, tak vždycky byl otevřený diskuzím jako třeba s lidmi knihy, což jsou jako Židi, křesťani a muslimové. Takže teoreticky nevím, jak je během hadže, ale jako podle mě by se mělo dát domluvit jako pro křesťany a Židy tu Meku jako navštívit, ale nechci to jakoby, není to jakoby, nemám to ověřený takhle. Rozhodně každému muslimovi doporučuji to místo navštívit, je to opravdu jako, jednak je to povinnost, a pokud má na to možnosti, tak jako doporučuji to udělat.
Díky za rozhovor v dnešní Kasablance, naším hostem byl Richard Ott. Díky moc.
Jo, děkuji taky.
Naschledanou.
Naschledanou.